wandulilo wa fijigo fiviri na kimo, akadebe akafijigo fitatu na lekera lubale, kufika wandulilo wa fijigo fiviri na fiviri, akadebe akafijigo fiviri na kamo. O Paulo ikujole kapamaso gaba Yahudi.
Abasikali bala yebi kumuingisha o Paulo munyumba jave, o Paulo akamposia umba haguave akati. Ndeponu ni kuitikisibu wakujo balomonga kuliube. Umba hajula akamula akati. Okimanjile kuja wiki Yunani. Uwe na wewe mumisiri jula juno ifigo na finofili akiride akapelila mabatu na kukubalongosi abagalusi ababudi imbili maine kulu utakuli haka. O Paulo akamula akati. One nilimu Yahudi. Niholirwe mulikaja ilivaha iliataliso. Mukigabo ikakirikia. Sibuo ni kukusuma nijobe na banu waba. Umba hajula akamwitikisia. Peu Paulo akema pafitogelo ifia nyumba jela. Akagolosia olubo kukuti bajike kemihe. Avanu vala jevajikile kemihe, o Paulo akatengule kujoba nabo monjobele jave eja kiebulania akati.
Obandulilo wafijigo fibiri na fibiri.
Mweba nyalukolo bango. Numweba nata bango. Mumulikishie nibole kebule lukale. Abantu bala yebapulike kuti upaulo ijoba monjobele jave ya Kebulania bakajika kemi heluoni. Pe upaulo akababula akati. One nilimu Yahudi. Niliaholirwe mulikaja ili ataliso mukigabo kia Kilikia. Neke niliasungirwe mulikaja ili ili Yerusalemu. Ugamalieli wejuno ambulanisi yebunofu indagilo soni sinobali atulekile abakulu bitu. Nikitabule ningufu soni kukumbombila ungulube, ndabule umwe bule mukutabula umusiugu. Abantu bano babengeriraga isire ja mutu wa Yesu, nikabapumusiaga na kukubabuda. Nikabakolaga abakinata na bakijuba na kukubadindira mundinde. Onteke si umba hapalike monekipuga ikabalongosi, banogile kuhumia ubole sikuti, sino nikuole kasakiangani. Olako ba avene bebano bali amerile ikarata ija kubatwalira abayahudi abajitu bano bali ale molikaja ya Damasiki. Nidalutire ukuo kuti ne bakole ababengiri lyabuo na kukubaleta pa Yerusalemu apa kuti bapumusibwe. Yenele musira pipi kufika ku Damasiki akavalira akantanda pa mwisi na kalingi ulumuli ulukome kuhuma kukianya lokamulika une imbalisoni. Nikagwa pasi. Nikapulika Elisio likumbula liti. Sauli, Sauli, kiki ukumumusia? One nikamula nikati. Ntua, bebe beni? Wope akanyamula akati. One nene Yesu umunasaleti. Nejuno ukumumusia. Abajango wanatuliale lumo, wakaluwago lumuli. Neki amasio gano nikabuluwaga na variaga tanginie. Pendikaposia nikati. We mutua, nibombe kiki? Umwene akanyamula akati, ema, wingile mu Damasiki. Umuo gubulwa imbombo soni sinogulondwa kubomba. Unsikiu guo, nanikawa nilola. Uluakoba ulubalatiko ulualumulilula, uliabufuila maso. Pea bajango bakangola uluboko. Bakandongosia kufika molikaji ya Damasiki. Apo pe aliale umunu jumonga juna katambuluaga Anania. Umunu ujuo akamwemeka ungulube wimila kubengirida fijo indagilo situ. Abayahudi boni bando bakikalaga ukuo bakamuginiaga kuti munu nofu. Umunu ujuo akisa, akema pipi nune, akambula akati. Nyalukolo wangu sabuli, olola gekange. Na kalingi ya maso gangu kakadinduka, nikamuaga. Pe akambula akati, ungulube wabakulu bitu, akosaluile kuti ukagule ubuga nebuake. Umuage juno wakiangani na kupulika Elisho kuhuma kwa ujuo. Kange unguluwe ilonda ubabulage abanu boni. Soni sino usibwene na kukusipulika kuhuma kwa mwenu ujuo. Lino ule kepidela. Ima uofugwe. Ubalasibwe inyi bisako wimila kukumobila umutu wa Yesu. Pepa no nikagomoka kwa Yerusalemu. Yani kufunya munyumba inyemi kija kufunyira. Sikanyisi la inyibonero. Munyibonero isiyo nikamwaga umutu wa Yesu ikumbula iti. Wangupe ubuke nganingani mu Yerusalemu. Ulako abanu abalikaja ili na bangitike ubole sibuwa kubwemi la imo la sango. une nikamwamula nekati, we mutua, avene abayahudi bakagule buno fukuti, une nikalutaga mu masinagogi gabe, nikabadindiraga mu ndinde na kukubatoba bando bikukwetika ube. Nambe yeibudua umwolesi wako Stefani, une niliimile baho, nilitengine kuti abudue. Kange nikaba nilolelela amakoti gabano bikumbuda. Pe umutwa akanyamula akati, lutaga, ulakuba une kiani kukusunga ulute kubutali kubanu bano na Bayahudi.
Wandulilo wafijigo fibiri na fibiri, akadebe akafijigo fibiri na fibiri, kufika akafijigo fibiri na budikalubale, opaulo ikujole kakuti umwene moloma.
Ilipo galila likaba lifikumpulikesi ya upaulo. Nikije ijoba elisio ilio kuti isungwa kubano na Bayahudi, bakatengula kukuo babiti, uju abuduwe na anogile kujiga Moesi. Bakaba bifikuoba kumo visiungusi ya makoti gawe na kutululula ulunululu. Pe umbaha wa basikali akababula abasikali bake kuti, mamuingisi upaulo munyumba ja basikali. Nekevankope ni mijeredi, kuhanga oleke sinosipelelile abanu bala, mamuobelele enendeke. Abasikali bala yebampinyile upaulo ningoji kuti bankope ni mijeredi, upaulo akamposia umulongo sikuwabe juno aliemile pala akati, asi, indagilo sinu sikwetekesi ya kukunkopa umuloma juno onkole wake na kuhigirwe. Umulongo sijula uwabasikali ye apulike isio, akaluta kukumbula umbaha wake akati, ulonda pibo mpakiki, umunu ujumuloma. Pe umbaha jula akaluta kwa paulo, akamposia akati, ombule, ube ulimuloma. Upaulo akamula akati, ena, nilimuloma. Umba hajula akambula akati, une, nilimuloma wimila kugula nindala manyinga. Pe upaulo akambula akati, une, nilimuloma buholua. Unsikyugu abasikali vano bakalonda kukumposia upaulo, bakabuka pala nganingani. Wope umba haguwabe akogopa, ulakuba akakagula kuti upaulo muloma. Kange akampinyile ni nyololo.